Velkommen til Det, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Velkommen til Danmarks bedste sladdermagasin. Velkommen til BT's Studio 8. Det er blevet fredag, klokken er 14, og vi sender som sædvanligt live. I dag der har jeg tre flotte fyre med mig. Den ene det er chefredaktør på Avisen.dk, Per Kuskner. Det er teaterredaktør på Berlingske, Jakob Sten Olsen. Og så er der Royal Correspondent på nærværende avis, Jakob Heinel Jensen. Velkommen til jer.
Tak skal du have, Jakob.
Jakob.
Hvem er det?
Ja.
Jeg
skulle til at sige bøsse Jakob. Nej. Brune Jakob. Nej.
Ja, det er rigtig
hvide tænder. Jo, måske er det tænderne, der gør forskel.
Det har drukket kaffe, siden jeg var 7 år. Dog.
Jamen, jeg har bare ligget, mine tænder de har været balsameret i Brint for Ilde, siden jeg var 20.
Ja. Jakob og jeg, vi var engang i Israel sammen, det mange år siden. Og boede i Elat på The Meridian Hotel. Ja. Og så havde vi købt sådan noget Crest, som er sådan nogle strips med noget gel på, og så lægger man den på tænderne, og så skal man have den på i 20 minutter, og så går man ud og skyller munden bagefter. Nå, så, vi lå der
og så
ryger
alle tænderne ud.
Ja, det var tæt på, fordi jeg faldt i søvn. Og så lå jeg med det der på hele natten, og jeg har lyst til at sige, jeg sværger. Det siger man vist ikke mere.
De var blå.
De gjorde jo ondt.
Og det gør ondt, altså sådan inde i tænderne.
Isninger.
Ja, præcis.
Jeg tror, jeg har gjort det en 3-4 gange, det der med at falde i søvn med dem på.
De er
meget hvide bagefter.
Ja, det er noget sindssygt.
Så det virker.
Gud, det minder mig om.
Vi burde importere.
I aften skal jeg hypnotisere sig mod fedme.
Nej.
Men du er jo ikke fed.
Nej, men det var ham der, Jan Hellesø.
No.
Apropos fald i søvn. Det er jo ham der hypnotiserende. Han har før haft kæmpe succes med at lave masse hypnose på, via sin Facebook i forhold til rygning. Og hvor der rent faktisk
du
var...
Du ryger jo heller ikke.
Nej, men...
Jeg
vil gerne have, at når jeg ser en pose vingummi, så tænker jeg, nej, puh, jeg skal kaste op. Hvis han kan hjælpe mig med det, det må vi se. Jeg er sindssygt nysgerrig på det.
Men har du synes... Eller ikke synes du... Har du et... altså sådan lidt en sukkertrang, du er af med, eller hvad er det?
Ja, jeg ser, om han ikke kan hjælpe mig med det. Jeg har en veninde, som deltog i det der masse hypnose, psykose med Jan Hellesø. Sidste gang, hvor han simpelthen udgav det som en lavet som en service for, han har over 100.000 følgere, ikke?
Jo. Koster det penge?
Nej, det er kvitterfrit og gratis. Hun holdt op med at ryge på baggrund af det, og hun har virkelig været stor ryger.
Altså, hvor lang tid har hun så været holdt op?
Det har hun været op lige siden.
Hvor lang tid er det?
Jamen, det ved jeg ikke, halvandet år eller sådan
noget. Nå, okay, det er lang tid.
Ja.
Stadigvæk når at komme tilbage.
Jo, men jeg siger bare.
Siger optimisten derovre.
Nu har vi aftalt, at nu skal vi prøve at blive hypnotiseret mod fedme. Og jeg ved ikke, hvad det er, han siger, se den farlige pose vingummi i puden og grim. Eller,
hvad det er. Men det skal jo, han tager op?
Ja, nu er det så vægttab. Han har lavet det en gang før med det der rygning.
Skal jeg også lige hoppe på den?
Altså, jeg vil sindssygt gerne have, at du gjorde det, bare for at høre
klart.
Om det.
Men kan det?
Jamen, jeg tror, at man skal gå ind og følge ham på hans sociale medier. Det kan man jo hurtigt komme til. Og så vil han på sin Facebook-side lægge et link op. Og det bliver faktisk liggende nogle dage og noget. Så hvis man ikke lige når det i aften 20.30, altså fredag aften 20.30, så kan man godt måske gøre det i morgen formiddag.
Ja, lege med mine børn kl. 20.30. Så ser jeg det i morgen.
Jamen, så ser vi, hvem er os, der bliver tyndest.
Nej, det gør jeg. Det gør du, fordi
du ser,
du er allerede...
Du ser en flæskesvær, så går du så i fosterstilling.
Gud, det er meget spændende. Ja. Tak for tippet. Jeg håber også, lytterne... Du har ikke fået penge for det her, vel?
Nej, overhovedet ikke, men jeg var, sindssygt fascineret af, om det ville virke eller ikke.
Tænk, hvis vi bliver helt tynde.
Tænk, hvis vi bliver tynde og rige.
Ja. Jamen, jeg skal også lige høre dig, Jakob Heinel. Du var jo vikar i sidste uge. Hvordan var det?
Det var meget anderledes. Altså 2 dage før, der var jeg ekstremt nervøs. Jeg kunne næsten ikke sove, fordi jeg tænkte, fuck, det kan jeg slet ikke finde ud af det her. Der er ikke nogen historier. Og, altså det var der jo, det væltede med historier sidste uge. Men så dagen, altså på selve dagen, der havde det egentlig sådan, det kan jeg godt det her. Jeg følte mig virkelig velforberedt.
Var lytterne søde?
De var sindssygt søde, og specielt bagefter. Jeg har fået så mange positive
anmeldelser. Det er godt. Ja. Du har også fået din egen podcast.
Ja.
Kongehuset bag kulissen.
Mm.
Hvis vi lige skal lave et shout-out til den.
Tak, ja.
Hvad handler første afsnit om?
Det første afsnit handler om Princess Diana, fordi det udkom jo faktisk den dag, Princess Diana døde for 25 år siden.
Mm.
Så det første afsnit har jeg jo Lone Theils med i studiet, og så gennemgår vi egentlig sådan kongehusets nølende reaktion på Dianas død.
Nok, gik der 5 dage før hende, dronningen Elisabeth regerer?
Før Lillibet, hun sagde noget.
Hvad fanden? Altså helt ærligt, har I set den der film? Selvfølgelig har I det. Med...
Meryl Streep, eller Helen Mirren.
Ja.
Men det blev også det, der kommer til at være omdrejningspunktet for den sæson af The Crown, den store internationale tv-serie, som vi får at se i det her efterår, tror jeg.
I november. Jeg har taget en uges ferie, når den
kom. Ej, er det rigtigt?
Jamen sidst, der tog jeg til Israel, og så lå jeg i solen om dagen, og så om aftenen lå jeg bare så The Crown. Det er den bedste ferie, jeg nogensinde har haft.
Ja, det kan jeg.
Med dress på tænderne.
Ja, om den tændede hende, om aftenen var det tænderne.
I har lagt helt alene,
og så The Crown. Men det var jo fuldstændig fejlsygt.
Altså, vi kommer til at tale om præcis kusk. Vi kommer til at tale om Princess Diana.
Men jeg vil godt lige sige, altså podcasten er jo sådan, altså det er lidt mit mantra, det der med, vi dækker kongehuset kærligt og kritisk, så det bliver jo også en, hvad skal man sige, lidt mere kritisk blik på kongehuset, end man måske tidligere har set. Mm. Vi så mange af de dagsordner op, kronprinsparet går efter. I næste uge har jeg, kan jeg vist godt sige, Jakob Sten Olsen med i programmet.
Wow!
Der skal vi tale om forskellen på det danske regeringsjubilæum og det britiske. Så vi kigger sådan lidt kritisk på kongehuset uge efter uge. Så jeg tror også, der er noget for dig i
det. Jeg skulle til at sige, det kan være, at jeg rent faktisk gider at lytte til det.
Du skal være gæst. Jeg kommer også.
Godt.
Ja, vi laver bare sådan det, vi taler om Sequence 2.
Det bliver skide godt.
Ja.
Yes. Jamen prøv at høre. Skal vi ikke starte med kongehuset? Fordi Jakob, du har været til en golfturnering, hvor...
Jeg har ikke været til den.
Nej, det er rigtigt. Det var TV2 Nord, som var til en golfturnering, hvor altså blandt andet Thomas Bjørn spillede, og så det store golftalent, kronprins Frederik. Og på et tidspunkt, så skal manden jo stille op til... et par ord. Man kan ikke rigtig kalde det interview, vel? Men det, man
doorstep kan vi kalde
doorstep,
det.
Ja. Så siger man lige, hvordan...
Jamen, de fangede ham, fordi der var jo ikke noget rigtigt doorstep.
Nå, okay,
de fangede ham
var
bare ude af banen til minuten. Og var sådan, hvor går han? Lad os løbe derind.
Ja. Så løb de derhen, og så...
Green.
Havde de en lille samtale med Crownie.
Jamen, det går jo slag i slag, indtil man havner et hul, ikke? Og det er lidt som det hele livet går ud på. Og ja, jeg har tænkt mig, at det skal være sådan i dag også. Og vi skal have det sjovt, selvfølgelig. Og det har vi også. Og vi har fremragende setting, og vi har fantastiske værter, ikke? Så det er dejligt at være.
Lad os lige høre starten en gang til.
Ja. Jamen, det går jo slag i slag, indtil man havner et hul, ikke? Og det er lidt som det hele livet går ud på. Og ja, jeg har tænkt mig...
Det går slag i slag, og nogle gange havner man i hul. Han skulle have sagt, nogle gange er man heldig at havne i et hul. Jeg ved det ikke. Da jeg selv hørte det her, så tænkte jeg, griner. Godt han ikke er en fedladen mand på 70 år, der står foran et værtshus i en forstad, for så havde han været en kæmpe klammert. Altså, der er bare forskel på, hvem der siger tingene.
Ja, det er rigtigt. Da jeg hørte det, så tænkte jeg...
Slag, så får man, rammer man et hul. Altså, I kan godt høre, det, der er lige forskel.
Altså, da jeg hørte det, der tænkte jeg, altså, jeg begyndte selvfølgelig at grine, fordi det er jo sjovt sagt, og det er jo i virkeligheden sådan noget, kronprins Frederik er allerbedst til at være den der. Men jeg kan ikke lide, at tænke på, tror I...
Det er hans spidskompetence.
Men tror I, det er noget? At fordi han er jo kendt for ikke at være specielt sådan, altid lige så god med ord. Mm. Så tror I, det er noget, han har planlagt? Ja. Eller tror I simpelthen, det ryger?
Det lyder meget planlagt. Det lyder næsten lidt.
Nej, ikke planlagt. Jeg tror bare, det er en golfjargon, som han har taget med ud der.
Men vi ved jo fra...
Tror du, det er spontant? Hvornår har du sidst hørt den mand sige altså to sammenhængende
sætninger? Nej, men altså, det er en golfjargon, som sådan, ja, det går slag i slag, og så nogle gange havner man i et hul. Og
er det sådan, at man siger ud på golfbanen?
Ja, ikke.
Nå, okay.
Men altså, det er sådan på 19. hul i hvert fald. Jeg har hørt den før. Jeg har nogle venner, der spiller golf.
Ja. De der pæne mennesker, der går ud på den der green der med en eller anden stakkels caddy, de taler hele tiden om, at nu skal kan du ramme hullet, det sagde han også i går og sådan noget. Er det sådan, det foregår?
Nogen gør jo, der er også nogen, som ikke gør det. Jeg kan jo ikke sige, det er ligesom en tennisturnering. Der er også nogen, der er plat, og nogen fodbold, der ikke er. Men altså, sådan er det jo bare. Og det er, jeg har hørt den før.
Ja.
Og jeg tænkte, det var lidt sjovt, at han tog den for fra 19 hul og så ud til et interview.
De har gået sagt det hele dag. Men vi ved jo fra Marys tale til hans fødselsdag, at han har sådan en vandet form for humor, ikke? Det der med I'm finished.
Ja, og, ja lige præcis. Danish, og det kan godt være, det er det, der kommer frem. Der, men, men jeg tror også på en eller anden måde, jeg heller faktisk, jeg tror, at det ikke er noget, han har planlagt, og så begynder han at tale, og så ryger de her ord ud af ham, og så er han sådan, når folk reagerer meget sjovt, så har han
også
sjovt.
Ja, der står jo en dame, kan man høre sådan, og griner i baggrunden. Hun er sådan helt,
Du var inde og kigge på Kongehusets hjemmeside. Der er også et billede af kronprinsen, der spiller, eller hjemmeside, er det, social medier, Instagram, hvor han spiller golf der og står og svinger køllen. Jeg kan også, kan I høre. der var faktisk flere kommentarer i det er der meget rosende, og nej, flot, lækker golfspiller og sådan noget. Der var faktisk flere, som sådan noget, fordi golf er jo sådan en rigmandssport, ikke? Som kom med kritiske kommentarer til, at ja, de rige har mange glæder.
Nå, no. No, okay. Ja. Jamen, altså, man kan sige, hvis kronprinsparet og kongehuset ikke skulle være rigt, så
altså, kan det komme bag på nogen, havde det sagt, ikke?
Men det er jo meget interessant, det du siger, Jakob Sten Olsen, fordi
det er en rigmandssport.
Ja, det er helt klart en rigmandssport, men der er også noget med, at der er jo begyndt at være en lidt anden tone omkring kongehuset. Altså, der er sket et brud på en eller anden måde, og det er ikke fordi, at jeg siger ikke, at de er upopulære i befolkningen, men der er alligevel, altså folk er begyndt
at... en mindre religiøs måde at tale om.
Det, præcis, tak. Og Jacob, når man går ud med sådan noget her, du siger, ja, det er jo det, han er kendt for. Altså, det kunne være meget godt, tror jeg, for kongehuset, at kronprinsen, og vi formoder, at han bliver konge inden for en altså rimelig overskuelig årrække, at han måske også var kendt for andet. Fordi når jeg kigger på kronprinsen, så det, jeg husker, det er Skanderborg Festival, hvor han sejler rundt op på scenen. Og jeg personligt tænker, gud, han kan slet ikke huske, at han har været der op dagen efter. Så har han så lavet selfie med en eller anden...
Tessa.
Homofob i musik i
lang. Og glem ikke Malou Aamund.
Men du har ret. Men det var ret, ikke Malou Aamund. Det var også det, jeg umiddelbart tænkte, efter jeg var færdig med en grin, så tænkte jeg,
så er der selvfølgelig det er fint, og det
er sjovt og så videre. Men der er efterhånden ikke nogen, der er i tvivl om, at kronprins Frederik er god til sport, og han er god til at være sådan i øjenhøjde, folkelig og så videre. Men jeg synes også, at det er rimeligt efterhånden at stille spørgsmålet. Vi skal måske også snart til at se lidt mere substans. Og det synes jeg måske ikke, vi har set så meget på det sidste. Men jeg ved godt, at det bliver upopulært for at sige det, fordi folk, altså han er jo det mest elskede medlem af kongehus og kronprins
Frederik. Det er også noget med, at dronningen, man kan sige, hvad skal der til for at være en helt og fuld monark? Ikke? Der skal du ligesom vise nogle flere sider af sig selv. Jeg kan huske, da jeg var med til at lave det der forkædret H.C. Andersen jubilæum, der var der et ønske fra hoffet om, at kronprinsen skulle mere ind over det, fordi den naturlige protektor for det var der selvfølgelig dronning Margrethe, og at hun har jo en lige linje til H.C. Andersen, og kan sikkert alle eventyrene uden ad har selv lavet dekopage og det hele, og kostymer, og hvad ved jeg. Så det er jo helt naturligt, at hun ligesom kan H.C. Andersen. Men der var simpelthen et ønske fra daværende kronprinsens hofchef Peter Thornit om, at kronprinsen skulle ind og spille en rolle.
Altså en seriøs rolle.
Ja, en seriøs rolle også i forhold til det jubilæum at være synlig i forhold til det. Det handlede simpelthen om, at de synes han manglede noget på den profil, altså det kulturelle.
Allerede dengang.
Ja, allerede dengang, hvor dronningen jo, og det er jo naturligt for hende, hun har siddet hårdt på det. Det bliver interessant at se, når på et eller andet tidspunkt Frederik og Mary træder til, hvad det er, som man synes, man skal skrue op for, og hvad man skal skrue ned for.
Han skal jo være kronprins. Han skal jo ikke kun være kronprins for de sportsinteresserede. Han skal ikke kun være kronprins for dem, der sidder og griner af golfkongen.
Han skal være noget for hele folket. For samme måde
som et eller andet, som han ikke har nu. Fordi også mange af de opgaver, han har, det er jo også noget, der er blevet puttet ned i en kalender. Ikke? Nu skulle du åbne et eller andet Lego-knallerværk i Hamburg.
Jo, og jeg tror også.
Men han har jo ikke... Når vi tænker for eksempel på kronprinsen i England, prins Charles for eksempel, han går meget op i bygninger og restaurering og sådan, og det kan man så spørge nøje med af det, men det er trods alt noget, man forbinder mig med, og vi forbinder kronprinsen med noget sport.
Hver gang jeg tænker sport, jo, men også når jeg ser ham sport, så er det jo billeder, hvor han sidder med en dåseøl ude på en eller anden båd i Tasmanien. Altså det er ikke... det er ikke sådan...
Ej, men vi har jo også...
Jeg sejler på en båd, sagde jeg.
Det er ikke nødvendigvis med dåseøl.
Der er jo ingen tvivl om,
at han skal champagne eller noget.
Ja, det kan det sagtens være.
Der er ingen tvivl om, han er interesseret i sport, men der skal også... Jeg synes også, måske han skulle... Altså, man skulle gøre sådan nogle tanker om en på kongehuset, han måske også nogle gange i hvert fald skal indtage en mere seriøs rolle, fordi det må man jo sige, dronningen også har. Det betyder ikke, jeg synes, han skal fortsætte med at være sjov, det er slet ikke det, jeg siger, men måske at de klip, der går viralt, også er nogen, hvor han rent faktisk, her træder han i karakter, her siger han noget, der er vigtigt her.
Ja, ja. Problemet er, at du skal tage et menneske, som ikke, det siger han jo selv, han er ikke boglig, han er ikke intellektuel, og så skal du give ham en fairness af noget intellektualisme eller boglighed.
Men
boglighed,
skal man det? Kunne man ikke, man kunne da godt give ham masser af tungere opgaver, som så, ja, det bliver jo så måske noget værdipolitisk, eller noget sådan omsorgsfuldt, eller noget, altså det behøver jo ikke at være sådan noget hovski-snovski.
De prøver jo på det med noget af det der klimadagsorden, så vi diskuterer, hvor godt det går.
Men man kan sige, Mary, hun har jo altså også, altså han har jo han har jo en fantastisk støtte i Mary, fordi hun jo netop tager de der dagsordner, og hun bliver jo ofte, hun har jo mange af de der sådan lidt tungere ting, og taler jo varmt for alle de her sager, som kronprins måske ikke gider at gå ind i.
Nå, men det er jo så også et problem, for det er jo ret mæssigt ham, der er den. Så kan man sige, at de er et moderne par, de er powerkoblet på den måde, at han kan træde tilbage for hende, og hun kan træde tilbage for ham. Men formelt er det jo ham, der er den. Ja. Så det er jo også, kan man sige, der skal også være en justering eller et niveau i forhold til, at Mary skal ikke bare være den, der kører med klatten, og så Frederik tager ud og sejle, vel? Det skal måske justeres en lille bit smule. Og det handler jo ikke om, at Mary ikke gør det udmærket, og så videre.
Men som vi har sagt mange gange.
Han skal også bide til bolle.
Hun bliver jo cirka redningen, fordi jo, han er jo også elskelig og alt det der. Men det er jo ikke dumt, konevalg, han har gjort, så når man er, når man selv er
sådan
lidt
en arbejdshest. Hun er en arbejdshest, og er pligtopfyldende, og han er, for at sige det lige ud, en lille bit smule doven.
Men der er også, man prøver, der er også det element af det, at kronprinsen, han er født til opgaven. Kronprinsesse Mary, hun er kommet ind, så hun er meget mere, altså hun skal jo kæmpe mere for det.
Det er ligesom konvertitter.
Hun skal bevise, at hun
konverterer til en anden religion.
Hun skal bevise, at hun lever op til det.
Nu er vi jøder, eller nu er vi muslimer. Ja. Og her skal Mary jo hver eneste dag bevise, at hun er royal.
Til gengæld vil jeg gerne rose deres, hvad hedder det, en eller anden damage control, hvis de har sådan noget inde i...
Det har de en hel afdeling, det hedder det.
En hel afdeling, ikke? Ja. Og de har været frem i skolen.
Det laver ikke andet.
Fordi at vi gjorde faktisk det på avisen.dk, at vi havde folk deroppe, som tilfældigvis deroppe, der også var oppe og spille golf den dag. Det var fandt på det. Og Bukke, han sagde, prøv lige at se, om du kan få et billede af kronprinsens sko.
Vi skal lige sige, hvem Peter Bukke er.
Ja, Peter Bukke, han er min redaktionschef på avisen.dk. Og Henrik Søge, han er redaktionssekretær, og han
Men
går begge to meget op
grund
i golf.
Men til, at vi alle sammen ved, hvem han er, det er, fordi at han har været en lang årræk på Se
og
Hør,
og her og nu, og tæt på. Vi har fulgt i tykt og tyndt. Nå, men Bukke, han sagde, læg lige mærke til, om han har ekosko på, fordi det spiller han altid i til golf. Og det havde han ikke.
Nej.
Og det var jo lidt smart tænkt. Ja, det fordi havde han haft det, så havde vi været der.
Men der tror jeg alligevel, at der er man, altså der har man ligesom set, hvad klokken er slået ind ved kongen. Man kan jo så undre sig over, igen, som vi også talte om i sidste uge her i programmet, det her med, at kongehuset jo i forrige uge plastrede Rockwool-logoer ud over deres sociale medier.
Måske netop derfor.
Og det er jo netop også et firma, som for dem, der ikke lyttede sidste uge, som stadig opererer i Rusland.
Om kongehusets redning, kronprinsesse Mary. Hun, hende møder du nemlig, Jacob. Du er på tur. Ja, du er altid på tur.
Altid.
Du er et kæmpe miljøsvin.
Ja, det er endda en dieselbil.
Nej, det er
en... Det er frygteligt.
BT-bilen.
Købte den.
Er det Michael
BT-bilen?
Ja, det var ham, der indførte BT-bilen. Og det
er der noget, Michael Dyrby kunne gøre rigtigt?
Rumbart.
Nu, og prøv at køre langt på literen.
Det kunne have været BT-helikopteren.
Nej, nogle gange tager jeg også en elbil, hvis den ikke er der. Nå, anyway, i går var det altså... Ja, den bil.
Dieselbilen.
Jeg overhalede faktisk kronprinsessen på motorvejen, fordi jeg skulle jo om morgenen, jeg skulle køre fra København klokken 5 for at nå til Herning klokken 8:30, ikke? Og da jeg så skulle fra Herning, i Herning var det en ensomhedskonference, kronprinsessen var taler for, eller hun var hovedtaler på, og i Sønderborg klokken 14:30 skulle hun så ned til en udstilling om FN's verdensmål. Og altså hun stoppede i Herning kl. 12, og kl. 14 var der mødetid for pressen i Sønderborg. Det tager 1 time og 57 at køre. Så jeg kan godt se, at jeg havde sådan rimelig travlt. Man skulle også lige finde parkering og sådan noget, ikke? Så jeg tordner bare ud af motorvejen 130, og så lige pludselig
må man
ser
gerne
jeg...
Det?
Ja, 130 må du godt.
Nå,
ja.
Nå, okay.
Så lige pludselig ser jeg den her... det var 130, kusk.
130.
Han sidder og laver sit... Ja, det var 130. Nå, men så lige pludselig ser jeg den her kronebil, og den fine chauffør med den hvide hat sidder der, og så...
Så susede
jeg forbi, altså noget lige
står der
at kaste
BT
bilen.
På siden af bilen?
Ej, det gør der
ikke.
BT, så sker der noget.
Jeg skal sgu nok male det der logo.
Men så nåede jeg lige at smide den her bil ned på havnen i Sønderborg, over i poolen, og så kom kronprinsessen så Anne-Stine der.
Og poolen,
ikke?
Poolen
er
ikke
en swimmingpool.
Nej, undskyld, det er presse
poolen. For vores lytter.
Når vi er ude med kongehuset, så er det jo meget ordnet forhold, når kronprinsessen kommer til noget, så er det sådan noget med, så er der en pool, hvor hun ankommer, og den her pool, det er så en plads, vi ligesom kan stå på, hvor...
Anvis plads bag nogle reb.
Ja, hvor vi så ligesom skal holde os inden for det, og så er der så til sådan et arrangement måske en 4-5 pools, hvor man så rykker rundt med kronprinsessen, og det er jo ting som service til os, fordi at man så normalt laver de her pools, så vi får nogle billeder, og der er plads til, pressen kan være der samtidig med de mennesker, der ligesom også går rundt.
Og mens hendes mand altså spillede golf og fyrede morfar jokes af, så var hun så til det her ensomhedskonference og noget FN-udstilling.
Udstilling.
Ja. Og nu nævnte du jo, at hun, eller både helt, kronprinsparet havde jo optrådt i nogle t-shirts, som reklamerede
nej.
For...
Det var
ja,
på
ikke t-shirt.
Altså det, jeg tror det er lidt svært at se, men på en eller anden måde så tror jeg det er en form for våddragt.
Det er våddragt.
Ja, våddragt. Ja. Men der er sådan noget logo på deres
rockwool,
bryst.
Ja. Og så er der også et stort billede, hvor de er fotograferet foran den her båd, hvor der også står rockwool.
Og det var der jo en del kritik af. Jeg sad og tænkte lidt over, altså hvor galt det er, fordi sagen er jo også, at indimellem så tager vores kronprinspar, og det gør Joachim og Marie måske også en gang imellem, så tager man jo til udlandet for at promovere noget dansk produktion, nogle danske virksomheder eller et eller andet. Man klipper snor om, det er Lego, der åbner et eller andet dulut, eller noget dansk industri, der render rundt i New York. Altså man kan sige, at de er jo en slags high-profiled influencers i udlandet. Og kunne man så ikke synes, at det var okay med det der rockwool? Men så tænker jeg, forskellen er måske alligevel, at det her er i Danmark.
Ja.
Altså, det her er måske ikke lige pludselig high-profile
influencers. Det er fuldstændig på linje med Eko i forhold til ikke at ville opgive sin virksomhed og sine fabrikker. Der er ingen forskel på de to. Så lige pludselig at optræde som kongehus med rockwool på maven er en underlig disposition, når man lige akkurat har kappet hovedet af Eko. Hvor er konkurrencen? Den leder man jo efter.
Men havde det været okay, om Lego havde været på maven af dem? Eller dessertdragens værksted. Altså, havde det
der kan du så diskutere, om kongehuset skal plastres til i logoer, eller skal takke pænt nej til det. Det kan du diskutere, men det er en anden diskussion.
Det handler om Rusland.
Prøv at høre, der stod herboende ukrainere med store skilter og demonstrerede, vil ikke godt lade være med at støtte rockwool, fordi de er nogle skidrikker. Og så optrædet der, og som vi også snakkede om i sidste uge, det er interessant at se på de kongelige Instagram igen. God kilde til information. Der havde man taget ordet rockwool ud af det, som egentlig hed sådan noget rockwool sailing cup, Nordic sailing cup.
Rockwool sail Grand Prix hed det. Ja.
Der stod kun, at det var sail Grand Prix. Man har simpelthen taget ordet rockwool ud, og det er jo...
Det
er jo nok på grund af begge hensyn. Dels det kommercielle, men også på grund af rockwools ukrainepolitik.
Fordi hvis man lige har haft den der eko-ting, og lad os ikke forglemme Herlufsholm, og de er sådan noget, I er nogle hyggelige, og I er noget ad og alt det der, I må forbage jeres egen pose og sådan noget. Man kan jo næsten blive en lille smule bekymret, om det er sådan på...
Rockwool skulle have været rådgivning i samme
omgivning.
Prøv at problemet er jo også...
Jo, men der mangler også noget rådgivning.
De kan sgu da også selv tænke.
Det ved jeg godt, men det gør man det, når man er ude at sejle, så tager man sådan en...
Jeg havde selv tænkt, nej.
Jeg havde tænkt én ting. Jeg havde tænkt, okay, det kan godt være, at vi som kronprinspar støtter op om store sportsbegivenheder. Men lige i år, når det sponsorerede rockwool, så bliver vi bare hjemme, og så kommer vi næste år. Ja. Så havde jeg nok også tænkt, okay, når jeg så deltager i det, så skal jeg nok sørge for ikke at posere for en logo og ikke have det
fordi
på.
Fordi det skal jo heller ikke være sådan, at bare fordi at folk ikke går så vildt meget op i rockuld, fordi det er mere abstrakt end den ekosko, som vi alle sammen kender og kan tage på, så skal det jo ikke være sådan, at rockuld straffes hverken mere eller mindre end eko, kan man sige. Vel? Der burde være konkurrens i deres butik.
Fortæl os lige, hvad er kongehusets relation til rockuld?
Det er jo ikke, det er ikke sådan noget, der er infiltreret, men altså, hvad hedder det, kronprinsen deltog jo i Rockwools
i april,
hvad var det,
var ude og se på en virksomhedsbesøg og sådan noget.
Men det er ikke så, det er ikke ligesom eko på
altså
den
de,
måde.
Det er ikke byture og låner hinanden sommerhus og sådan noget. Nej. Kan vi ikke lige prøve, fordi du møder jo så kronprinsessen.
Vi skal lige huske at sige in between her, så har vi jo selvfølgelig også forsøgt at få en kommentar fra kongehuset til den her sag. Vi får så en kommentar, som jeg også læste op i sidste uge, som jeg forklarede, det var mere sådan en sagsbeskrivelse, end det var en forklaring på, hvorfor de dukkede op til det her. For jeg spurgte jo kongehuset, hvorfor vælger man at dukke op til Rockwool selv Grand Prix, når de stadig opererer i Rusland?
Du siger, nej, det hedder kun Grand Prix, ikke Rockwools Grand Prix.
Det er jo faktisk rigtigt, det du siger, fordi da jeg fik citatet tilbage, så hed det jo bare selv Grand Prix.
Ja.
Og det er også derfor, at da jeg i går mødte kronprinsessen nede til, til FN.
Så spørger du lige en gang til.
Og så bruger jeg nemlig, læg mærke til det, ordet Rockwool.
Sidste uge, der deltog de i Rockwool Sail Grand Prix i København. Hvorfor deltage i et sejlsportsstævne, der er sponsoreret af en virksomhed, der stadig opererer i Rusland?
Jeg kan kun gentage det, som Kongehus allerede har kommunikeret, at Kongehus har tradition for at deltage i store internationale begivenheder, sportslige eller kulturelle, og vi er derfor at backe op som Danmark som værtsland, og for at backe op om de danske deltagere.
Okay. Altså, ja, det er jo meget
fuldskørende.
Må jeg lige sige noget? Hvad får de løn inde i det der kommunikationshalløj? Nå, men helt seriøst. Jeg sidder virkelig nogle gange og tænker, det kan ikke. Er det dem, eller er det kongehuset?
Det er virkelig svært at vide.
For der må være nogen derinde, som har tænkt tanken. Ja, det hele er så mærkeligt.
Og der sidder mange derinde.
Ja, men jeg tror, altså det der jo er ekstremt interessant her, det er to ting. Det ene er, at det er meget tydeligt, at kronprinsessen nærmest, hun forventer det her spørgsmål, hun har blevet briefet inden om, at det her, det nu står Jacob Heinle igen, han er irriteret, han kommer med det her spørgsmål, og så er hun blevet klædt på til, hvad skal jeg sige, og det er klart, at kronprinsessen repræsenterer jo kongehuset, så hun får jo sådan et citat med, hvor hun egentlig bare læser det op, som jeg allerede har fået fra kommunikationsafdelingen, men jeg vil dog sige, jeg synes simpelthen ikke, det er fyldestgørende. Og jeg kommer til at tænke på, hvis vi nu sammenlignede det her med, at en politisk journalist havde skrevet en historie om noget knas i et ministerium af en art, ikke? Så ville journalisten jo også gå hen til ministeren og kræve et svar. Man ville ikke stille sig tilfreds med et skriftligt kommentar. Så det, at vi går ud og beder Mary om at stå på mål for det, kongehuset mener, det synes jeg faktisk er fair nok. Jeg synes bare stadig ikke, at det er et svar. Og mit problem som royal reporter, det er jo det her med, at hvor en politisk journalist kan sige, Mette Frederiksen, du svarer ikke på det, jeg siger, og kører den videre.
Det kan jeg ikke,
for der er en talerække, og så bliver det kottet ned. Så det kommer på en eller anden måde aldrig til at blive så dybdegående.
Men hvis Mary bare havde sagt, det er tværpolitisk, så var det egentlig nok. Altså, vi prøver at deltage i noget tværpolitisk, og så kan man sige, det er forkert eller ej, men det, hun siger, det er jo bare lige en larm.
Jeg tror faktisk, at hvis jeg var konge, så vil jeg sige noget i retning af, at vi beklager, hvis det har såret nogens følelser, at vi har deltaget i det her stævne, men da vi aftalte, at vi skulle deltage i det her stævne, der var vi ikke klar over sagens udvikling, eller tingens udvikling.
Jamen, så har de jo også indrømmet, at de har gjort en fejl, kan man sige, og det næste skridt vil være at tage offentlig afstand fra Rockwool. De skulle aldrig have været til det der arrangement.
Det havde været meget nemmere.
Det havde været ærligt at sige, det handler simpelthen om, at vi elsker at komme ud og sejle med nogle andre rige mennesker, nogle både, vi ikke har råd til, og det synes vi, der er fedt, så er for krig i Ukraine.
Det er jo det, der er humlen her, fordi som jeg tror også, jeg skrev en klumme om det i starten af det her forløb, så er det jo meget påfaldende, at både ridning, som kronprinsessen jo også deltog i et eko, hvad hedder det, VM i ridning over i Herning, og sejlsport, det hører jo til blandt kronprinsparts største hobbyer.
Personlige det er deres interesser. Passioner. De elsker det. De vil derfor, undvære det. De det er det, jeg mener med det. Så det kan godt være, at det lyder som en joke,
er det ikke igen tilbage sådan, ja, men vores børn vil gerne gå på Herlufsholm. Ærgerligt. Det kan de ikke komme til, fordi ærgerlig, vi er kronprinskar.
Ærgerligt, bævlig.
Altså, man kan bare ikke begge dele.
Nej, så må de ikke komme ud og sejle med Volvo i stedet for Rockwool.
Eller købe en båd, så dyr er sådan en, heller ikke min eksmand købte sgu.
Men det er tilbage til den evige diskussion, at de er simpelthen nødt til... Det er jo igen guilty by association, ikke? Altså det er det, de må indse, at dem, de bliver associeret sig med, dem, de kaster glans over, hvis de ikke er ordentligt i det moralske regnskab, så vil de selv blive holdt til ansvar for det.
Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder royal korrespondent Jakob Heinel Jensen, teaterredaktør Jakob Sten Olsen, chefredaktør på Avisen.dk, Per Kustner. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Jeg har også en lille historie. Den startede egentlig på Instagram. Yes, det var egentlig bare sådan en meget fin historie. Katrine Diaz, som er... hun er boganmelder og måske også en lidt balletanmelder. Eller, altså sådan en kulturskribent på Berlingske. Hun...
Kun boganmelder.
Okay, men har hun ikke også lavet nogen...
Nej, hun har lavet opslag, hvor hun skamroser den kongelige opera eller ballet.
Yes.
Fordi hun er meget, går meget i teater.
Ja. Det er sådan, det er. Og hun har i hvert fald fået en plads som jurymedlem for European Book Prize, som altså uddeles den 7. december i EU-parlamentsbygningen. Og det lyder jo alt sammen meget fint, og det er det formentlig også. Hun har lavet et opslag for 3 dage siden, hvor der står, at hun har haft det helt vildt dårligt, og hun vidste ikke, hvad hun skulle gøre om morgenen, og hun har været ulykkelig og afkræftet, og... Det har været rigtig hårdt for hende, og noget med, at hende og Adam, som hun kaster med Adam Prise, himlen og forelskelse, en masse følelser. Og så fortæller hun, at nu er hun stolt over i november og december at skulle rejse til Paris og Bruxelles i litteraturens navn, for jeg er nemlig blevet udnævnt til at sidde i journalistpanelet for den prestigefyldte franskstiftede European Book Prize. Jeg føler mig som en lysende stjerne, og det gjorde hun ikke for et år siden. Så det var jo rigtig dejligt. Og så sad jeg og tænkte, nå, det er sgu egentlig meget griner. Adam Prise var jo præsident for den European Book Prize komité sidste år. Så det var jo... altså, griner nok, give faklen videre. Altså, hun er jo ikke blevet præsident, men hun sidder dog i juryen. Og det var, det er jo noget, der er set i verdenshistorien, at man ligesom hjælper hinanden ind og videre og alt muligt. Det tror jeg, men i hvert fald har gjort med bestyrelser og direktørposter og alt muligt. Nå, men Ekstrabladet, de fanger den så også, at han har det. Og Kasper Kopping, som er på Ekstrabladet, han møder dem i Tivoli til en premiere, og spørger så lidt til den her connection mellem, at Adam Prise jo har været præsident i 2021, og nu har hun fået en plads i den her meget prestigefyldte komité.
Okay, I forstår, hvorfor der er nogen, der måske tænker, at du måske har haft en finger med i spillet og har anbefalet Katrine, når nu at du har siddet der som formand?
Jamen, så må de jo, de må jo tale med bogjuren, men jeg, som afgående præsident har man absolut intet at skulle have sagt.
Nej, det er første gang, den tanke strejfer mig i hvert fald. At det er ret flot, nogen har lavet den kobling alligevel, det må jeg sige.
Okay, det er første gang,
de strejfer hende, at der er nogen, der har lavet den kobling.
Kasper Kobling.
Der tænkte jeg også, at det er da underligt, hvis man ikke har lavet den kobling, og specielt hvis hun er journalist. Altså, det er da underligt. Altså, det er da helt oplagt at tænke, at Adam har sagt, min kæreste interesserer sig utrolig meget for bøger og har en bachelor i dansk eller litteraturvidenskab. Altså,
Det kan også godt være, at hun har fået et brev om morgenen, og så, Gud, er han for helvede? Jeg kom ind i sammen som dig. Det kan jo godt være.
Jamen, det kan sagtens være, at det er et tilfælde. Hun vil i hvert fald ikke høre tale om, at det er andet.
Og mærkeligt.
Men efter Ekstrabladet laver den her kobling, som åbenbart er fuldstændig skudt af, så laver hun altså en ny opdatering, og det er måske ikke sådan vildt overraskende, men den handler selvfølgelig om, at jeg er faktisk en kvinde, som kan selv, og jeg behøver ikke en mand, og det er mega irriterende, at kvinder altid bliver mast og alt muligt. Og det kan hun jo sådan set have ret i. Altså, det...
Og nu bliver hun jo også bare spurgt om det. Det er jo ikke sådan...
Nej.
Altså man kan sige, at det er jo ikke sådan, der er nogen, der sådan...
Nogen af Ekstrabladet kan jo kunne da vel undersøge, hvad formalia er for hvem, der er, der udpeger
det. Jamen det er jo vel også det, han gør, altså ved at han spørger om det, ikke?
Nå, jo, man kan jo gå til bogprisen selv og høre, hvordan udpeges de der medlemmer egentlig. Det er der sikkert et eller andet procedure for. Så vil man kunne se, om det er den tidligere jury, der udpeger den kommende.
Jeg kan forstå, at det er en book prize, som er fundet af EU-midler. Så på den måde er der sikkert en vis transparens. Mm. Jeg ved ikke, om man ligefrem sidder og noterer sådan. Og så sagde den tidligere præsident, at hans kæreste er super interesseret i bøger. Og
nå, der må være en formel udpegelsesprocedure.
Ja, det må der være. Hun skriver i hvert fald...
Det kunne være, det danske kulturministerium, der udpeger. Hun også.
Hun siger selv, at hun har charmet sig til den. Det siger hun i... Altså, det tror jeg er sådan lidt for sjov, ikke? Men altså, det er det, hun svarer Kasper Kopping på Ekstrabladet. Han siger... Jamen, han bliver sådan lidt ved, ikke? Og siger, det kan da ikke være vildt underligt, at hvis der er en kobling. Men så siger hun, nej, men den har hun selv charmet til. Men hun skriver så... Jeg kan forstå, at nogen mener, at jeg nødvendigvis må have fået min chance i European Book Prize, fordi jeg er kærester med en mand, der har ageret gæstepræsident i juryen. En gang. Altså, vidt jeg forstod, han sidder der hele 2021. Jeg kan selvfølgelig tage fejl. Og derfor absolut nul magt har over den struktur. Det har jeg ikke. Jeg har fået min chance, fordi jeg kan selv... Ved I hvad? Jeg har altså et problem med ordet chance. Kan folk ikke lade være med at nedgøre... altså, hun står faktisk på den der røde løber og fortæller, at det er ret hårdt arbejde og jeg ved ikke hvad, hun ved så ikke, om hun får penge for det, eller om det er æren, eller hvad det drejer sig om, men det er i hvert fald ret hårdt arbejde, og hun skal læse en masse bøger, hun skal have en holdning til dem. Og hun har lige kaldt det prestigefyldt, og jeg er en lysende stjerne. Nu er det en chance. Altså, der er ikke noget, der er en chance. Den her job er heller ikke en chance. Kan vi ikke lade være med at bruge det ord?
Chance og skriv, gider heller ikke.
Nej, jeg gider heller ikke at høre på skriv. Nå, men det er noget med, så kommer den så, at det er fordi, at der er ældre mænd, og jeg er en yngre kvinde, og verden ser anderledes, og da, ikke? Og det, måske er der noget om det, fordi når man kigger på, altså verdenshistorien, så har mænd jo alle dage givet hinanden fede stillinger.
Nå, jamen, jeg tror det også.
Hvis hun bare havde sagt, ja, Adam lagde et godt ord ind for mig, og så de kiggede på mig. Altså, det ved jeg ikke, om det ville være for nederen at sige.
Nej, men så for nu at sige det lige ud, det klæber jo også til Katrine Dias, fordi nogen har den opfattelse af hende, at hun dater magtfulde mænd og sådan noget. Lad os bare sige det, som det er. Mm. Det er jo en del af det. Det siger jeg ikke, at det er derfor, hun har fået det overhovedet. Det er slet ikke det, jeg siger. Jeg siger heller ikke, jeg synes det. Jeg siger bare, det er jo ligesom en del af billedet, af det offentlige billede Katrine Dias i, blandt andet hvad enten man synes, det er rimeligt eller ej. Ikke? Så derfor tror jeg også, at sådan en historie opstår.
Ja. Og er det så rimeligt? Altså, det er måske også lidt irriterende.
Nej, det er der ikke. Nej, det er lige akkurat, hvem hun
men det er rigtigt nok. Jeg sad også og tænkte sådan, at der er mange historier efterhånden, hvor det bliver sådan ikke filaversnagtigt, men hvor det bliver sådan lidt, nu skal det handle om noget rigtigt. Sådan, jeg synes faktisk, at det er vildt tarveligt af dig. Det er ikke Adam og bla bla bla. Men det er noget, der ligesom følger med. Jeg sad sådan lidt, og altså det vil sige, det gjorde jeg ikke. En af vores søde lyttere, som er dygtig til fransk, har hjulpet mig med at kigge på, hvem der ellers sidder i den der jury. Fordi det er ikke... Altså, og det er lidt spøjst, hvis jeg skal være helt ærlig, at jeg sad der og tænkte, at kiggede på hele det samlede jury.
Der sidder også James Prise. Og...
Nej.
Lisbeth Dahl.
Så begyndte det faktisk at give mening. Så begyndte det hele at give mening. Kravene til juryen er, at man skal være bosat permanent i Bruxelles, og man skal arbejde som korrespondent.
Det gør hun da ikke.
Nej. Det gør hun ikke. Ikke nogen af delene. Jeg vil sige, når man kigger på jury-sammensætningen, så er det ikke alle, som bor fast i Bruxelles, men de er alle sammen korrespondenter, eller har været i Bruxelles, eller bla bla bla. Der kommer nogle ret hardcore CV'er frem. det er nogle tunge stillinger, folk har. Det er meget prestigefyldte medier. De fleste er redaktører og chefer på store medier igennem årvis tilbage fra 80'erne, og mange har selvfølgelig skrevet bøger og sådan noget. Når man klikker på Dias, så står der egentlig journalist på Berlingske. Hun skriver jo stadigvæk for Berlingske. Det sidste, jeg har fundet, det er fra april, og før det var der noget i februar.
Det er ikke så tit.
Ej,
det er ikke så tit. Men hun siger også, at hun er freelancer for Berlingske. Men når man så kigger netop på de andre jurymedlemmer, så forstår jeg altså godt, at Kasper Kopping stiller de her spørgsmål. Jeg ved ikke, om I er interesseret i at høre lidt om, hvem det er, der sidder der.
Bare nævn et par stykker.
Jeg nævner et par stykker. Der er korrespondent på La Repubblica. Siden 1999. Hovedkorrespondent for Udenrigsstyrelsen, korrespondent i Paris siden 2014, forfatter til flere bøger, blandt andet Bleu Bleu Bleu. Og,
den har jeg læst, det skal
og attenderet på Charlie Hebdo. Der er en journalist på Euronews og korrespondent for BNR, som er hollandsk, opvokset i Frankrig, journalist, forfatter, instruktør, studeret på Amsterdams Universitet, kunsthistorie, Sorbonne, Paris, filminstruktør, New York Filmakademi, arbejder for BNR, Euronews, Le Echo, BBC Radio, altså direktør Sadrine Trenet, direktør France Culture, bla bla, begynder sin karriere på Le Monde, deres litterære afdeling, deres radio- og tv-tillæg, 98-2008, er hun chefredaktør og co-produktrice på France 3's udsendelse En bog
vi
i
har,
dag.
Vi har fattet det.
Ja, det er tunge kapaciteter, så på den måde kan jeg måske godt forstå.
Men står og der ikke, står der bare, hun er journalist på Berlingske,
ja,
på hendes?
Ja, ja, ja.
Hvad med hendes fortid? Det går man ikke ind i, eller hvad?
Ikke lige her, åbenbart. Altså, hendes fortid er vel også... hun har en bachelor på... Ja, det kunne man jo sagtens skrive ind. Men det, jeg siger, det er bare, at når man har en kæreste, der sidder som præsident i 2021, så kan man altså ikke være vildt overrasket over, at der er nogen, der spørger, har han hjulpet dig ind? For når man kigger på resten af deres personale... blad, så er det jo noget helt, helt andet.
Men hvis man går efter pålydende...
Og hør lige her, i Danmark er der jo masser, der har en bachelor i litteraturvidenskab. Ja, ja. Og der er masser, der læser bøger, interesserer sig og har en
Instagram-profil.
Så det er der. Der kunne der, altså... Der må være en årsag, men det kan man selvfølgelig spørge, Jacob, som du
jeg
siger.
Jeg tænker, en af de kvalifikationer, hun i hvert fald har, det er jo, at hun er halvt fransk, så hun kan læse fransk, og det tænker jeg er en forudsætning.
Men det kunne også finde andre
bøger, der
kan
til halvt fransk. Men der er mange.
Men det er heller ikke kun franske bøger, de skal anmelde. Eller altså book prize, European.
Men det kom bag på hende alligevel. Hun har ikke hørt det der før, hvis man skulle...
Nej.
Hun har ikke tænkt den tanke.
Nope.
Nej.
Det havde hun ikke.
Nu kan vi i hvert fald skrive det her på sit CV også, så det bliver en lille smule længere.
Du lytter til Det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder royal korrespondent Jakob Heinel Jensen, teaterredaktør Jakob Sten Olsen, chefredaktør på Avisen.dk Per Kuskner. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Så var det en...
Ja. Alting kan gå i tu. Et hjerte kan gå i tusind stykker. Kaldte du mig for ven en gang, så er et hjerte kan gå i tusind stykker. Kaldte du mig for ven en gang, så er han nok endnu.
Det her er en lidt nederen historie.
Yeah.
Anne Linnet skal skilles fra sin kone Katrine Kær. Mm-hmm. Det er lige knap 3 års ægteskab, 5 års forhold.
Jeg kan huske det fra starten, da de kom på den røde løber. Ja. Og det var jo bare, altså det var så, det var bare så fede på den røde løber, hvor man havde lidt lyst til at være i deres parforhold, fordi de bare, der var ikke noget med at være sådan krukket stjerne. Det var bare sådan, pff, her er vi, og vi kan godt lide hinanden, og vi kysser og alt muligt, ikke? Altså det var virkelig sådan, det var sådan et par, der sprang ud på den røde løber, ikke, og bare stod ved det. Det synes jeg var så fedt.
Ja. Det der skridt. Jo, hvor de kom og gik, var de også, jeg kan da huske, jeg har set dem på et eller andet café eller sådan noget, altså, hvor de var helt åbne med, at de var meget, meget vilde med hinanden.
Ja, ja, det var ikke sådan noget.
Ved I, hvordan de mødte hinanden?
Nej.
For det er nemlig en ret sindssyg historie.
Fortæl den.
Skal jeg fortælle den? Ja. Nå, men det er tilbage i, altså for mange, mange år siden. Lad os se, hende der, Katrine Kjær, hun er, hvor gammel er hun?
Hun er 38 år yngre, ikke?
Så hun 38 år, ja. Så hun er 31. Ja. Hun er 31 år. Nå, men da hun er 17 år, så er hun til en koncert med Anne Linnet. Mm. Og så står hun og stiger op på Anne Linnet, og Anne Linnet synger sin sang, men stiger også ned på Katrine.
Mm. Og hun synes, kan man nemlig multitaske.
Ja. Og så efter koncerten, så sender hun faktisk, altså det er sådan lidt Robbie Williams-agtigt det her, så sender hun en vagt over for at sige til hende der, Katrine, vil du ikke lige komme backstage? Anne Linnet vil gerne tale med dig. Mm. Og så bliver hun vist nok lidt perpleks, og takker hun nej, Jacob?
Ja, så jeg kan ikke huske det, men jeg kan godt huske, at hun blev, for mange år siden blev hun bedt om at komme.
Jeg tror faktisk, at hun vælger at takke nej.
Det er for meget.
Jeg kan huske forkert. Ja, det bliver sådan et eller andet. Og Anne Linnet har siden sagt, altså det her er jo ikke noget, jeg gør. Jeg er ikke sådan en, der sender alle mulige ud, og så skal jeg sidde og sweet-talk dem bagefter. Men hun følte bare, da hun stod på scenen, at der havde været en vild, vild kontakt mellem dem. Og hun var meget, måske betaget af den der unge kvinde, eller i hvert fald nysgerrig på, hvem fanden er hun, eller et eller andet. Men det bliver i hvert fald ikke til noget der. Og så går der nogle år, jeg tror det er i 17, så møder de hinanden igen inde på Det Kongelige Teater, hvor Anne Linnet optræder i en eller anden sammenhæng. Og
det er jo mange år efter.
Ja, 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 for fanden. Altså, hvis hun er 31 år, så
vildt man overhovedet kan så kende vedkommende.
6 år efter, ikke?
Altså, hvis man har set hinanden for så mange år siden.
Ja, ja, ja. Altså, Anne Linnet kan du nok godt kende.
Ja, nå, nej,
11 år senere er det åbenbart. Så kommer hun, så mødes de på Det Kongelige Teater.
Det var så dumt. Anyway, gå videre, ja.
Så mødes de på Det Kongelige Teater, og så sker der kæmpe romance. Altså, så vidt jeg har læst mig frem til, så siger Anne Linnet, dig har jeg set før. Så der var stadig noget. Nå, og så, så begynder de vel at date og bliver kærester på et eller andet tidspunkt, og kommer så ud som par i 2018.
Ja.
Bliver gift, og nu er det jo så bare lidt ærgerligt, at de skal skilles.
Det er det. Jeg tænkte over, altså jeg tænkte, at lige meget hvad for, om det er et straight eller homoseksuelt forhold, eller whatever, så er 38 år mange år.
Mm-hmm. Yeah. Men Anne Linnet har jo efterhånden, altså hun er meget sådan ærlig omkring det.
Hun har jo Thomas Hørlin med i studiet nu som ekspert på det.
Han har også haft cirka 700 kroner på under 20. Ja.
Ej, ikke under 20.
Man sidder sådan lidt og er lidt ærgerlig-bærgerlig, fordi jeg havde egentlig ønsket Anne Linnet, at hun kunne finde noget ro og få noget godt og langt otium med en sød dame. Så nu skal hun ud igen på de evige jakmarer.
Ja, men samtidig så kan jeg jo ikke lade være med at tænke,
hvis det er det, hun skal.
At hvis, når man bliver single, så kan man godt gå igennem sådan en fase, sådan et, jeg møder aldrig nogen igen, og hvorfor kan jeg ikke finde ud af at være i et par forhold, og et eller andet. Og så kigger man på Anne Linnet, og så ved man bare,
det kommer
det sker
nok
igen.
Ja. Det gør det da, selvfølgelig.
Ja, det er jo Anne Linnets tredje skilsmisse.
Ja, hun har jo altså bare, hun har jo haft en del.
Og så har der været alt det andet.
Ja, var hun ikke også gift med ham?
Holger Laumann.
Holger Laumann, først, hvor hun fik to børn, ikke?
Ja, ja.
Og så med
Tessa.
Hvad?
Tessa.
Ja, hun ikke Tessa.
Ja, som også var en yngre kvinde. Ja. Som hun også fik børn med.
Ja. Jo, hun har været gift med jazz-saxofonisten Holger Laumann. Det er mellem 74 og 85. Ja. Altså 11 år. Og der får hun børnene Eva og Jan Martin. Og de har så taget navneforandring til Eva Maria og Markus. I 88, der får hun sønnen Alexander med Mads Buhl Nielsen. Mm-hmm. De bliver så ikke gift.
Nej.
Men Alexander kender vi som sangeren Sander, som også var Han var dommer i det der Voice.
Mm-hmm. Ja.
Ja. Så i 2010, der indgår hun et registreret partnerskab med Tessa, som du siger, Jakob Sten Olsen, 23-årig Tessa Frank. Og de har så fået børnene Isolde og Nemo.
Mm.
Og de går fra hinanden i 13. Så det var et relativt
kort forhold. Og så adopterer hun
det er også svært at få to børn på 3 år, skulle jeg hilse sige.
Nej, jeg tror, det er hende, der får det. Er det ikke Tessa, der
nej,
får
nej, men der er også P, ikke?
Hvem er jo, P? Ja.
P, som er adopteret, ikke? Ja. Altså P, som...
Alene transkønnet der.
Ja, som var, okay. Var en mand og blev en kvinde.
Ikke? Det er rigtigt, det er rigtigt. Ja. Ja, ja.
Okay. Var hele tiden en kvinde, men fremkaldte sin identitet.
Ja, nå ja.
Det er rigtigt, ja.
Kan du sige?
Ja.
Nå, altså...
Ja, jeg sagde det forkert.
Okay.
Jeg sidder bare og basher Jacob.
Nej, men prøv lige at forklare. Jeg ved ikke.
Fordi jargonen er jo, hvis du siger, først var hun en mand, så blev hun en kvinde, så anerkender du ikke, at vedkommende hele tiden har følt sig som kvinde.
Mm. Nej, det render. Det er jo ikke det, jeg mener. Jeg mener bare biologisk.
Lige præcis.
Nu er det en anden gruppe, du kommer til at smadre dig
ud. Jeg kan ikke gøre det rigtigt.
Jacob, det er en dans på glasgården.
Jeg er med dig, Jacob.
Okay. Så vedkommende er født et køn, føler sig som et, har hele tiden været et andet køn.
Yes.
Ja, sådan der. Godt nok.
Og som er danser og koreograf.
Ja.
Okay.
Men for at lige komme tilbage til min pointe lige før, altså 38 år er meget. Altså, og
jeg
så kan man sige... Ja, men det,
12 år
er
også noget andet.
Men det kan man jo ikke. 12 år er jo ikke noget. Altså, hvis det er sådan, at jeg skulle finde en på 38, der var 38 år yngre, så skulle jeg være 22. Det er jo helt grotesk.
Det
er jo har jo ingen... det er helt grotesk.
Grotesk, siger gamle kusk.
Det er jo grotesk.
Skulle du så være 6 år yngre end min søn? Skulle jeg være sammen med et... Okay.
Men okay, slap lige af. Ja, kan du ikke sige det. Anne Linde, hun er lige om lidt 70. Altså, det er jo en voksen dame, hun er sammen med. 31 år. Relativt voksen dame.
Altså, hun kan
dame,
jo faktisk få pensionistrabat, ikke?
Jo.
I er ved bus.
Kan man allerede det?
Hun har memokort nu.
Ja, det må hun have.
Det har man.
Jamen, altså, det er bare konstaterende faktor.
Man kan komme billigere ind på museer og sådan noget. Ja. Det, men det er jo selvfølgelig
også... Er pensionister ikke mega rige i Danmark? Nej, det er selvfølgelig ikke.
Det er ikke alt på, hvem de er.
Nogle
af
dem
er. Men efter den her...
Nej, men jeg tror, du har ret. Der er noget med 38 år. Det kan da også godt være, at det er alderen, der indhenter, fordi lige pludselig... Det kan også godt være, at Anne Linde ikke gider at have flere børn og sådan noget, fordi man netop er sådan, okay, nu er 70 år, jeg har ligesom taget min tørn med...
Men der er jo også det der med, at på et eller andet tidspunkt, hvis man har en yngre kæreste, så på et eller andet tidspunkt, så udvikler de sig jo i en retning, og den retning er de måske ikke klar til at udvikle sig i det øjeblik,
præcis,
forholdet opstår, men så kommer det, ikke? Det kan være gennem uddannelse, job, et eller andet.
Det synes jeg da, selvfølgelig har jeg da også udviklet mig på de år, vi har været sammen, men Peter, som jeg er kæreste med, var jo 22, og jeg var vel 34 eller næsten 35, eller sådan noget, da vi mødte hinanden. Og det har da været en fantastisk oplevelse at se, hvordan han har udviklet sig. Altså, jeg har givetvis også, men det kan jeg jo ikke selv rigtig lægge mærke til. Men han har da helt klart udviklet sig fra at være en ung mand til at være et voksen, meget, meget selvstændig og dygtig menneske. Og sådan noget. Det har da været interessant at se.
Tænkte du dengang, at der var
helt ærligt,
stor forskel?
Det lyder jo mærkeligt, når man det kan man ikke rigtig tillade sig at sige, når man er den gamle i forholdet. Men jeg bilder mig ind, at det er virkelig ikke noget, vi nogensinde har tænkt over. Mm. Men det kræver måske også... kan man sige, at den i det her tilfælde, jeg kunne ikke have været kæreste med en 22-årig, hvis det ikke var et fornuftigt, i princippet ret voksent menneske, som havde nogle stærke værdier og ville mig og ville et parforhold og sådan noget. Det havde jo ikke kunne lade sig gøre ellers. Og så kan man så sige, omvendt kan man da håbe på, at jeg har været sådan rimelig åben og nogenlunde fleksibel. Ikke? Så jeg tror ikke, det er alle, der lykkes med det, men, det kan, men i vores tilfælde, det ved jeg, Peter også vil sige, har der faktisk aldrig nogensinde spillet en rolle.
Jeg er også lidt nogle gange aldersblind. Altså for eksempel, hvis jeg møder en, der er 25, så tænker jeg, vi er jævnaldrende.
Ja, det tror jeg kommer med.
Det er fordi, du er så umoden.
Jeg har også 16.
Jeg fik det at vide på en hård måde her forleden, men altså, der var en inde på mit kontor, og så snakkede vi lidt om, at hun sagde, at hendes farmor skulle på pension. Og så var jeg sådan lidt, okay, ved du, hvornår min farmor døde? Og det vidste hun selvfølgelig af god grund, ikke? Så hun døde for 104 år siden. Hun døde af den spanske syge i 2018.
Ej, du
gudste. Hvor grotesk. Hendes farmor skal på pension. Min døde for 104 fucking år siden.
Så i 1918.
Ja. 1918. Ja. Ja. Det er vildt, ikke?
Jo.
Så det viser også bare ligesom, man er ikke jævnaldrende.
Mm. Jeg synes, man hele tiden bliver menet om, når man har nogle referencer, unge mennesker ikke har, for eksempel, ikke?
Mm. Ja, ja.
Mm.
Det bliver man hele tiden mindet om, når man er over 50.
Det her, det var den kulørte time. Måske så ser du med på BT.dk eller på BT's Facebook-side, og i så fald så skal du hænge på. Vi skal have et nummer med Sonny Freddy Petersen og Shishi.
Gud, Sonny.
Ja. Ja, ja, Sonny og Shishi.
Nej,
vi skal nemlig sladre videre. Vi skal blandt andet i næste time tale om Simon Spies, som beskyldes for at have været, han er jo død, have været nazist. Berlingske har gravet nogle dokumenter frem, og det er ret interessant læsning. Her kan man virkelig tale om en anden tid. Men Nicolai Vrå, han kommer altså i studiet. Han kommer susende ind fra Vild med Dans pressemøde, og der er forhåbentlig sket noget sjovt. Og så har Brun Rasmussen, auktionshuset Brun Rasmussen, fået 91 interessante effekter til salg. Caroline Flemming er simpelthen ved at sælge ud af Valdemars Slot, så hvis du har lidt på kistebunden, så kan du måske gøre dig et godt køb. Personligt er jeg faktisk interesseret i flere af sagerne, men vi skal tale
godt,
lidt om... Ja, ved du godt det?
Ja,
men hvordan man kan sætte indboet til salg, det skal vi altså tale om, fordi jeg mener faktisk, at jeg har læst, at hendes søn Alexander, som godt nok er arving af inventaret, ikke bare kan fjerne hele lortet, fordi det ifølge en servitut tilhører slottet. Så lyt med om 5 minutter, og hvis du podcaster, så kan du finde den kontante time i din lydapp under det, vi taler om 2. september. Vi lyttes ved.